yesterday na fe yakwakoje yahwe yidie yakwakohwe Cote d'Ivoire se no moye no yakọ Malaysia yakọ Tanzania yakọ your friend say Indonesia ye show mu de ani nyina ye wiye ne ka kire aban se ye ka kire president ni cabinet se ifi se yen so ye introduce bi bi your friend Ghana Tree Crop Authority a ebebo na Ghana Tree Crop Authority no e self financing authority aban fa ni sika bi en shem ye ba be share say na ba be mum seed capital bi wiye ye bunku nta na hu se enu amadudu a ye nya free San no ba ti se abe cashew rubber coconut enu sika ye nya fim ye de kwa abano ne no ye aban nya ho mfaso bia ti ye hyehye ye hu se ti ye ni se ye na ye di authority ni ba na se e regulate na otumi e organize o mu nya betumi nya sika puduo bi na se sika puduo ye nya ne de afa sa authority no no mu de develop nti wo ye farmer na otia na uwo sa industry ni mu a ye tumi de aboa wo na ye de abodo capacity ye mi ye develop sector na ma na ye na ban age atu 2019 budget na aban de ashe no ayeye ye be established by first quarter of 2019 na mra no ye mia ya set up the office ye jai sa ayi ni na de ashe mo sana fe omo no mo ba be hwe ma ye make sure say ne Cote d'Ivoire nya so mfaso no yesu ye de nya so ebisa